Україні 7 година ранку.
Вітання всім слухачам громадського радіо. Ви слухаєте програму «Ранкова хвиля». Працюють для вас сьогодні Євген Павлюковський та Вікторія Єрмалаєва. За режисерським пультом у нас Дмитро Сміян. 7 година ранку за Києвом. І ми готові прокидатися разом з вами і забезпечувати ваш ранок цікавою та корисною інформацією.
Ми оголошуємо, що відтепер «Ранкова хвиля» приймає телефонні дзвінки від наших слухачів. Телефони прямого ефіру – це 044-338-82-20 та 094-910-12-20.
Так, власне, це телефони для того, щоб користуватися з мобільних і зі стаціонарних телефонів. Код Києва, я нагадаю, 044. Тож, якщо ви хочете зателефонувати до нас з інших міст, вам треба перед номером 338-82-20 набрати код міста Києва 044. Ну і також, я думаю, варто нагадати, що нас можна слухати у Києві та області на частоті 74 МГц. Це ультракороткі хвилі. Також в FM-діапазоні нас можна слухати на Донеччині та Луганщині, у Волновасі на 66,5 МГц та 103,8 МГц, у Краматорську на 90,9 МГц і у Красноармійську на 99,6 МГц. Також нас можна чути у Старобільську, Широкому, Біловодську і Білолуцьку.
Також на хвилях Руського радіо Луганськ та Широке 104 та 8 МГц, Донецьк та Волноваха 97 МГц щодня. На хвилях Перець ФМ Маріуполь 105,8, Артемівськ 106,6, Красноармійськ 100,7, Краматорськ 105,7. Щодня по буднях ми виходимо в прямий ефір.
Крім іншого, нас можна чути онлайн на сайті громадськарадіо.орг. Там можна знайти кнопку прямої трансляції. І також нагадаю, що буквально за кілька годин там у текстовому варіанті з'явиться вся та інформація, яка буде сьогодні звучати у нас в ефірі. Тож, якщо ви щось не дочули і хочете перечитати, така можливість буде. Ну, а просто зараз, я думаю, що почнемо наш сьогоднішній ранок з імпровізованої підбірки новин, як то й ведеться у програмі «Ранкова хвиля». Це ті новини, які на наш з Вікторією погляд здалися нам цікавою. Ми їх зараз спробуємо вам озвучити.
Українські військові повністю відновили контроль над Широкино. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна розповів пресофіцер сектору М Олександр Кінцфатер. Цитую: так, кілька днів тому бойовики повністю покинули свою частину. Наші підрозділи взяли цей населений пункт під свій контроль, підтвердив він. За його словами, зараз проводяться заходи з розмінування території, ліквідації вибухонебезпечних предметів. Йдучі бойовики замінували практично кожен будинок, поставили десятки розтяжок та пасток з метою, мабуть, завдати максимальної шкоди військовослужбовцям української армії, також мирному населенню, яке захоче повернутися в свої будинки, розповів Олександр Кінцфатер. Наші сапери зараз ведуть обстеження території та будівель, виявляють місця, де встановлені міни і залишилися боєприпаси, розповів пресофіцер.
Ну, насправді, це вже не перший випадок, коли в зоні зіткнення таким чином переходять то в одну, то іншу сторону захоплені території, і будемо сподіватися, що в даному випадку цей населений пункт вже залишиться під контролем України, і до нього найближчим часом приєднаються також і інші. І ще одна цікава новина, яку хотілося б озвучити, стосується того, що активісти можуть знову почати блокаду транзиту російських фур територією України. Про це повідомляють активісти організації «Карпатська Січ» на своїй сторінці у Фейсбук. Вони пишуть, що уряд України 24 лютого офіційно заявив про готовність до відновлення транзиту російських вантажівок через територію України вже з 25 лютого, тобто сьогодні, без перемовин з українським народом і взяття до уваги його думки. Влада використовує нас, учасників блокади, як козир для торгівлі з ворогом. Про це пишуть активісти. Також у повідомленні говориться, що для безпеки російських вантажівок український уряд планує забезпечити їх конвоювання правоохоронцями через всю територію української держави. Таким чином, протиставляючи поліцію і український народ. При цьому активісти наголосили, що якщо транзит буде відновлений, то їхні дії будуть досить рішучими і миттєвими. Активісти також звернулися до українських перевізників із закликом не виїжджати в Росію, оскільки при поновленні транзитної блокади вони, тобто водії українських фур, можуть стати заручниками цієї ситуації.
А на переговорах тристоронньої контактної групи у Мінську домовилися про визволення з полону бойовиків 4 українських заручників. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту Ірина Геращенко. У той самий час між представниками так званої ЛНР та українською стороною 26 лютого відбудеться обмін полоненими. Про це заявив журналістам спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.
Ну і, власне, ще одна невтішна новина з російської сторони. У Калужській області Росії поруч з населеним пунктом Азарово сталося ДТП за участю автобуса, в якому перебували 9 громадян України. Про це повідомляють українські новини і, власне, посилаються таким чином на секретаря департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Євгена Ігнатовського. Він пише, що у момент події у мікроавтобусі перебувало 9 українців, із них один, на жаль, загинув, троє отримали травми середньої тяжкості. Інші від госпіталізації відмовилися і вирушили до Москви. Також Ігнатовський повідомляє, що постраждалі госпіталізовані до найближчих лікарень, і, за його словами, причиною ДТП стало те, що водій автобусу не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
А російська журналістка та шеф-редакторка телеканалу «Інтер» Марія Столярова покине територію України. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. Перед цим співробітники СБУ провели слідчі дії зі Столяровою. Їх зацікавили нецензурні висловлювання росіянки під час сюжету про героїв Небесної Сотні. Також у співробітників СБУ були питання стосовно перебування жінки на тимчасово окупованих територіях у 2014 році та щодо її ймовірної участі у організаціях так званих ДНР та ЛНР. Здійснюється системний аналіз та вивчення її дописів у соціальних мережах, що можуть містити ознаки антиукраїнської пропаганди. У подальшому буде надана відповідна оцінка, написала пані Гітлянська.
Ну, насправді дуже цікаво, чому у СБУ тільки зараз з'явилися питання до цієї пані, так би мовити, журналістки, тому що вона вже певний час, здається, ще до 2014 року працювала на одному з провідних телеканалів нашої країни, при цьому будучи громадянкою Росії і, що зрозуміло з її Фейсбуку, не змінюючи при цьому своїх проросійських поглядів. Ну і ще одна новина, яку, я думаю, варто озвучити, адже вона має безпосередньо відношення до вже громадян України, і стосується вона того, що вартість проїзного квитка в поїздах сполучення Київ-Одеса і Київ-Львів значно виросте вже в квітні в березні 2015 року. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на прес-службу «Укрзалізниці». Як зазначається, подорожчання викликане тим, що поїзди саме цими маршрутами будуть переводити в категорію «Нічний експрес». Таким чином, як заявляють в «Укрзалізниці», пасажири, які будуть подорожувати в цих поїздах вже з 27 березня, отримують покращений сервіс. У вагонах оновлених буде повністю інтер'єр і постільна білизна. Обслуговувати такі вагони будуть висококваліфіковані поїздні бригади, які пройшли відповідний інструктаж для роботи у нічних експресах. Вікторія, ти погодилась їхати дорожче, але в якісному, хорошому нічному експресі з чемними провідниками, які пройшли відповідний інструктаж?
Ну, я скажу, що останній час доволі таки високий сервіс вже був у поїздах, наскільки я знаю, наскільки я їздила.
В окремих поїздах.
Але мені щастило.
Дуже добре. От мені, насправді, я не можу сказати, що так щастило. Я от періодично їжджу поїздом Київ-Херсон і, на жаль, потрапляю таке враження або в найгірші вагони, або, можливо, це сам поїзд, чи, можливо, така гілка, але, насправді, не можу сказати, що там покращився якийсь сервіс. От кажу просто, як є, як пасажир, як громадянин. Тобто я от таким сервісом, насправді, не задоволений. Але от що стосується поїздів саме слідуванням Київ-Одеса і Київ-Львів, то тут навіть вартість квитка тепер так само, як і авіаквитка, я розумію, буде коливатися в залежності від того, коли ви цей квиток замовите. І от насправді, як знову ж таки зазначається на сайті Укрзалізниці, якщо замовити квиток 24 лютого, то він буде вартувати 249 гривень, а вже на середу 2 березня 262 гривні, а на середу 30 березня 429 гривень. Ну, насправді, чим обумовлено таке різке? Така різка зміна ціни. От в Укрзалізниці не повідомляють. Мені здавалося, що навпаки, якщо замовляєш квиток заздалегідь, він має коштувати дешевше. Тут якась, очевидно, інша логіка. Ну, будемо слідкувати за цими подіями.
Так, а я пропоную послухати музику.
Так, насправді це буде досить цікавий, дуже жвавий гурт The Mars Volta. І, власне, він нам своєю піснею, я сподіваюся, що остаточно, власне, принесе ранковий настрій і прокине, і допоможе прокинутися всім тим, хто щойно до нас приєднався і, можливо, ще не зовсім зрозумів, що вже 7:09 на годиннику. Тож, слухаємо за гурт The Mars Volta і повертаємося до нашої розмови вже після цієї музичної хвилини. Залишайтесь на хвилях Громадського радіо. Композиція гурту The Mars Volta щойно пролунала в ефірі Громадського радіо. Нагадаю, що ви слухаєте програму «Ранкова хвиля» та працюють для вас Євген Павлюковський та Вікторія Єрмолаєва. В нас попереду багато цікаво, а що буде саме зараз, розкаже моя колега Вікторія.
Інтерв'ю з художницею Гаяне Атаян, дочкою символу українського образотворчого мистецтва Тетяни Яблонської, який вчора виповнилось би 99 років. Журналістки громадського радіо Анастасія Багаліка та Лариса Денисенко говорили про життя і творчість її матері. Пропоную послухати.
А от якщо говорити о Києві Тетяни Яблонської, який він?
Любимый. Киев она полюбила сразу. Она попала в Киев молодой, совсем перед поступлением в институт. Она это описывает очень детально в своих текстах. Как она первый раз увидела с бульвара Шевченко Бессарабку и дома над ней. Это был вечер. Она это очень красиво описывает. Это был вечер, и дома такими коробами золотились с фиолетовыми тенями в вечернем свете. И эта любовь была всю жизнь к разным местам Киева. Они по-разному ее вдохновляли. Масса работ, связанных с Киевом. То есть это художник, который жил здесь, а любил, конечно.
Какие еще другие города, возможно, уголки Украины фигурируют и в творчестве, много. И в личных воспоминаниях?
Много есть. Черкащина очень много. Она ездила по шевченковским местам. Там задумана работа из «Погоды и мрии», как жизнь продолжается, где старик сидит рядом с молодой у стенки. Это известная ее работа. Потом очень много воспоминаний, связанных именно с Каневым. Там у него целый длинный текст. Он даже тянет на некое литературное произведение, потому что очень выразительно написан. Именно Канев. Черниговщина, конечно, Седнев. Это полжизни. Там был дом творчества, он до сих пор существует. И масса работ маминых созданы там. Масса. И этюдов, и картин, и масса мыслей передуманные, перечувствованные. Это тоже целый массив огромнейший. В Житомирской области тоже было одно село, где она там что-то задумывала. Сейчас боюсь соврать, но да, она по всей Украине ездила, она очень любила Украину. По всем дорогам. Ее хлебом не корми, дай покататься по дорогам Украины, она так говорила. Дай поездить.
А, Гене, вы сейчас, когда вот, собственно, готовитесь издать «Мамины записки», вы открываете ее какое-то новое? Вот, в принципе, все мы, мне кажется, не до конца наговариваемся с родителями, когда они живы, когда мы взрослеем, это все меняется, да. Мы становимся самостоятельными, отодвигаемся. Вот что вы сейчас открываете? Какую ее для себя?
Я открываю все, снова и снова открываю все тоже. Она была очень веселая, очень жизнерадостная. У нее даже грустные вещи написаны весело. Она очень старалась проникнуть в суть вещей. Я сейчас, когда взрослею сама, все больше это понимаю. Она как-то очень углубленно видела, казалось бы, самые простые вещи. По крайней мере, вот в этих текстах я, когда сейчас читаю, я нахожу какие-то новые глубины и ответы на вопросы, которые ставит наше время. Вот просто совершенно вечные темы. Культура без культуры. Русская и украинская. Допустим, там разные. Мне сейчас трудно все это перечислить, но масса вопросов, которые просто меня волнуют. Я читаю эти тексты, я вижу там ответы.
Очень а интересно. Она на вас повлияла как на художницу? Если повлияла, то в чем? И вот было ли у вас такое подростковое, ну вот как вот, не то что отторжение, подражание. А вот чтобы и подражание, и отторжение. То есть есть два концепта. Кто-то из детей думает, нет, ну я не буду никогда ничего такого делать, как делает там мама или папа, или наоборот, нет, я тоже так хочу.
Было подражание. Отторжения никакого. И желание, там, допустим, проявиться самостоятельно. Но я понимала, что самостоятельные проявления могут быть только, если количество перерастет в качество. Если я буду много работать, я все равно буду сама. Потому что мы разные люди. Как ни пытайся подражать или копировать, все равно ты будешь самим собой. И искать искусственно как-то какой-то свой путь. Но меня мама учила, что это неприлично. Нужно исходить из сути.
А было ли что-то, что ее обижало? И вот мне тоже интересно, как она относилась, возможно, к работам ее собственным, которые ей не нравились. Она могла их уничтожить?
Кому-то? Она жгла свои работы в печке целыми большими такими связками. Она очень была обижалась на к себе. Иногда от злости, если у нее что-то не получалось, могла вот так кистью дырку сделать, продырявить холст от злости. Был у нее такой период. Она, когда переходила от декоративной живописи к более сложной, валерной, ей приходилось ломать себя и учиться заново каким-то вещам, которые она умела в молодости, но как-то основа осваивать то, что забыто было. И было, да, могла вот так кистью просто от злости и поломать холст, а то, что порвать холст. А то, что она жгла в камине, это я видела сама. Вот такими большими оберемками, как по-украински, ну такими свертками.
Рулонами.
Да, просто... рулонами. А потом она иногда жалела, ой, хороший холст, можно было на нем снова написать, холст дорого стоит. Потом, когда вот вдруг оказалось, что это дорого стоит, она стала жалеть, сколько холста сожгла. Ну, знаете, и потом, ой, может быть, напрасно, можно было, может быть, там были удачные работы, действительно могли быть удачные. Иногда художнику сразу не видно. Ну, такое дело.
А скажите, Гаяне, а куда в Украине нужно ехать и идти, чтобы посмотреть ее творчество? Возможно, люди, которые нас сейчас слушают, заинтересуются, но никогда не видели. Где можно смотреть?
Ну, в экспозиции Национального художественного музея там, насколько знаю, две или три работы постоянно есть. Но как бы говорить об этом, как о каком-то творческом представлении художника, конечно, невозможно. Я думаю, знаете, мне стыдно сказать, что это моя, наверное, вина, что я до сих пор не позаботилась о том, чтобы был издан хороший альбом, потому что в Шанхае он продается. Прекрасный альбом по творчеству Яблонской. А здесь последний серьезный альбом был издан в 91-м году. Это я лентяйка, мне нужно этим заниматься.
А, Гайна, не только, я не могу сказать, что вы лентяйка, но вот, в принципе, были ли когда-нибудь уже во время независимости полноценные выставки?
Были, конечно, много было. Все 90-е годы моя мама очень активно выставлялась, очень активно. Она чуть ли не каждый год, несколько раз в Русском музее, в Национальном художественном музее, она очень много выставляла.
И фонды в основном это были как раз музейные или собирались общие коллекции из разных фондов?
По-разному бывало. Бывали выставки свежих работ, мама любила выставлять. Вот новая, которая нигде не выставлялась. Вот, знаете, как отчет художника перед публикой. Бывали юбилейные, глобальные, когда это собиралось из разных мест в одном месте. По-разному. Она как раз очень активна. 90-е годы все время была на виду.
Вот ездят ли последнее время картины вашей матери в Европу и в мир, и где их можно увидеть за пределами Украины?
Ну, знаете, я этим целенаправленно не занимаюсь. Я, насколько знаю, что Третьяковская галерея, вот мне стало известно, что они, когда возили выставку сборную из своей коллекции в Китай не так давно, они возили туда работу моей мамы, известную очень, где изображена моя сестра, старшая, утро, там она делает гимнастику. Мы все в свое время писали сочинения. Вот. И мне было немножко горько видеть, что это подается как русское искусство. Оно не русское, но украинское. И нужно это, как бы, ну, учитывая то, что эту выставку делали китайцы, и работы из Третьяковки, как бы автоматически все, что там выставляется, подавалось как русское. Может быть, китайцы не очень это понимают, а те, кто из Третьяковки этот материал подают, тоже, может быть, не придают этому значения, но мне немножко горько. Я хочу, чтобы это звучало как украинское.
А они это именно позиционируют не как советское искусство, а именно как российское искусство, русское искусство.
Да. И там Таир Салахов тоже оказался русским, хотя он азербайджанец и по творчеству, и по происхождению. Хотя он-то жил в Москве.
Тож, інтерв'ю з художницею Гаяне Таян, дочкою символу українського образотворчого мистецтва Тетяни Яблонської, записали наші колеги Анастасія Багаліка та Лариса Денисенко. Продовжується програма «Ранкова хвиля». Наша програма виходить у прямому ефірі. В студії працюють Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський, за режисерським пультом Дмитро Сміян.
Ну і ми, власне, повертаємося до ще однієї новини. На жаль, так само невтішної і так само з Росії. Мабуть, сьогодні якийсь такий день, а можливо, це вже насправді і стала ситуація, яка триває далеко не перший день. Зокрема, говоритимемо зараз про те, що у російському місті Оренбург знищили будинок, де перебував під час заслання Тарас Шевченко. Про це на засіданні Кабміну повідомив віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко. У місті Оренбург Російської Федерації було знищено будинок, де перебував Шевченко під час заслання, яке йому влаштував тодішній російський цар, каже пан Кириленко. І також пан Кириленко каже, що тепер російський цар, тобто президент Путін, напевне, хоче знищити і пам'ять про Шевченко. Ну, насправді, я чув багато висловів Кириленка, і це, мабуть, один такий з найбільш його влучних, тому що тут, справді, немає навіть що додати. Ну, і, насправді, через цей інцидент Мінкульт та Міністерство закордонних справ звертається до ЮНЕСКО та інших міжнародних правоохоронних організацій і пам'яткоохоронних, щоб вони відреагували на подібний інцидент. І, власне, просто зараз у нас на зв'язку зі студією є мистецтво знавець Катерина Липа, яка, можливо, докладніше нам розкаже про те, що ж втратила Україна разом зі знищенням цієї пам'ятки архітектури на території Росії. Пані Катерино, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, що ми втратили? Тобто цей будинок був справді пам'яткою архітектури, він охоронявся, мав номер, і я так розумію, що мав там певну історичну цінність. Розкажіть нам, будь ласка, яку саме?
Передусім, історична і архітектурна пам'ятка – це різні речі. Тобто цей будинок, який я, звісно, бачила лише на фото, на пам'ятку архітектури навряд чи міг претендувати. Він став історичною пам'яткою за рахунок зв'язку з іменем Шевченка. Ну, будь-яка пам'ятка знищена – це втрата для всього людства, навіть якщо ми щось, ну, навіть якщо десь хтось не знає, хто такий Шевченко, тобто там… в Латинській Америці, припустимо. Це, звісно, сумно. Але у мене відчуття з цього приводу двоїсте. Я спробувала знайти якусь інформацію по цій пам'ятці в інтернеті. Перше, що впадає в око, це те, що новина далеко не свіжа. Фото і пам'ятки, і місце, де вона була, літні. Тобто, тільки час у тому пам'ятка зникла. Ну, це сумно, але...
Тобто тільки зараз помітили, що вона зникла саме в Україні?
Це не єдине місце. Проблема в іншому. От мені, коли я все це подивилась, мені спало на думку, що міністр Кириленко відволікає зараз увагу громадськості цією новиною, несвіжою, яку ми, знаєте, не знали, серце не боліло. Я навіть не знаю, чи була ця пам'ятка музеїфікована якось, що в ній було. І знайти мені не вдалося. Вдалося знайти тільки стіною новини, ну, тому що нашій пресі кинули цю інформацію. Ясно, що всі обурилися, я також обурена, і повторюю, шкода кожної пам'ятки в будь-якому куточку землі. Особливо, коли це пов'язано з Шевченком. Так, це... такий собі плювок на фізіономію. Але, повторюю, Кириленко знайшов цю новину і вкинув її у пресу. Для того, щоб відволікти публічну увагу від скандалу, який він сам вже влаштував.
Тобто ви говорите, що...
під загрозу пам'ятку ЮНЕСКО.
Тобто ви говорите, що це не свіжа новина. А коли це сталося, ви знаєте?
Не знаю, я не змогла знайти перше джерело.
Ну, насправді...
тільки фотографії.
Насправді, це так чи інакше є приводом, щоб поговорити, пані Катерино, є приводом, щоб поговорити саме на цю тему, наскільки в Росії, в принципі, є певна кількість пам'яток, так чи інакше, хоча б опосередковано пов'язаних з Україною, і в такій ситуації, наскільки є вірогідно, що вони так само опиняться під загрозою? Можливо, є у вас така інформація?
Такої інформації у мене немає. Ясно, що всі рішення в Росії, ну, ми уявляємо, приймаються кулуарно. Річ у тім, що там просто, ну, ставлення до пам'яток пострадянське, як, на жаль, і у нас, тільки ще з таким імперським акцентом. Тобто, ті пам'ятки, які свідчать про велич імперії, привертають туристів, ясно, що я не думаю, що їм щось там загрожує. Тобто палаткам в околицях Петербурга чи в Петербурзі не думаю, що щось загрожує. Не думаю, що щось загрожує пам'яткам Кремля. Чи особливо нічого не загрожує Золотому кільцю, так званому славетному, тобто пам'яткам Московського царства, які навпаки, ну, з ідеологічних міркувань, більше і більше
реклами. Дякуємо. Це була мистецтвознавиця Катерина Липа на телефонному включенні в ефірі програми «Ранкова хвиля», а ми продовжуємо музикою.
Власна композиція гурту «Крихітка Цахес» «Деталь». Саме «Крихітка Цахес», тому що пам'ятаємо, що цей гурт відтепер називається «Крихітка» вже останні кілька років, але на той момент це була композиція першого альбому Каті Сальцової. І, власне, будемо сподіватися, що за тими деталями, які є в Україні, що стосуються українських пам'яток, ми все-таки не втратимо і зможемо повноцінно відтворювати свою історію, ту, яка ще, власне, не є досліджена. Тож, слухаємо цю композицію і залишаємося на хвилях громадського радіо. Ми повернемося до вас буквально за хвилину, і у нас в студії вже буде цікавий гість. Лишайтеся. Гурт «Крихітка Цахес» «Деталь». Щойно пролунала ця композиція в нашому ефірі. Програма «Ранкова хвиля» повертається до вас. І, як і анонсувалося, у нас в студії вже є гість. Це начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. А до російської окупації був безпосередньо працював у Севастополі. Так само керівником медіа-центру Міністерства оборони України. Це Владислав Серізньов. Пане Владиславе, вітаю вас.
Доброго ранку і вам.
У ці дні 2 роки тому розпочалася агресія Росії в Україні. Розпочалася вона з окупації Криму. Як відомо, ви на той момент займали посаду начальника Севастопольського медіа-центру Міністерства оборони України. Так. Нещодавно ми знаємо, що була оприлюднена стенограма засідання Ради нацбезпеки лютого 2014 року. Нагадаю, тоді було прийнято рішення не вводити в Україні військовий стан. Ми знаємо, що військові в Криму отримали наказ не відкривати вогонь. Чи були інші розпорядження? Якщо так, то які? Та чи підтримували зв'язок з українськими частинами в Криму керівництвом Міноборони в Києві?
Отже, ситуація в ті дні в Криму розвивалася достатньо спонтанно, а порою хаотично. Після того, як в період з 26 на 27 лютого невідомі зелені так звані чоловічки захопили головні урядові будівлі на території Автономної Республіки Крим, зокрема Верховну Раду Криму, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, стало зрозуміло, що ми маємо діяти оперативно. Буквально днями з'явилось інтерв'ю тодішнього очільника Ради міністрів Автономної Республіки Крим пана Могильова, в якому він сказав, що відразу після захоплення адміністративних будівель було зібрано нараду з силовиками. Так, насправді така нарада була, на якій присутні були усі представники силових структур, дислокованих на території Автономної Республіки Крим. І фактично тоді у керівництва Автономної Республіки було до 8 годин для того, щоб прийняти радикальні міри у відношенні до терористів, тих людей, які захопили адміністративні будівлі. В той же час рішення не було прийнято, і потім події розвивалися за всім відомим сценарієм, і на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо.
А на вашу думку, якби це рішення було прийнято, це вплинуло б кардинально на ситуацію? Чи, можливо, на той момент була недостатня концентрація військ, або, можливо, моральний стан цих військ?
Справа в тому, що буквально за кілька місяців до подій, що відбулися наприкінці лютого в Криму, відбувалося навчання, до яких залучалися відповідно силові структури Криму, які дислокувалися в Криму. І за саме тією тематикою, що потім розвивалося наприкінці лютого, на початку березня в Криму. Отже, особовий склад, сили та засоби були підготовлені до такого варіанту сценарію. Але відповідної команди не надійшло. Отже, та ситуація, яка склалась, вона почала свій розвиток саме з тих днів.
Я уточнюю. Тобто, якби була команда відкривати вогонь по цих зелених чоловічках, ви вважаєте, що відбили б Крим ще в той момент?
Якщо б силові структури, якщо керівництво Криму прийняло рішення і реалізувало це рішення саме під час захоплення адміністративних будівель, адже і українська Альфа, що дислокувалася в Криму, була готова до виконання завдань за призначенням, і відповідні сили і засоби військ берегової оборони були готові для того, щоб застосувати весь необхідний арсенал. І якщо переговори з захопленими тими людьми, терористами, не були б вдалими, їх вдалося б вибити та блокувати або знищити в цих адміністративних будівлях.
А технічна можливість була розповсюдити ці накази? Там блокувався зв'язок, я знаю, були якісь інші саме технічні рішення ворога.
Такої інформації я не володію. Знаю, що рішення не було ухвалено, а тож ситуація розвивалася за всім відомим сценарієм.
Які були настрої військових? Бо є думка, стереотип, можна сказати так, що 100% кримських військових на той момент були готові перейти на сторону окупантів, та ніхто не хотів захищати український Крим на той момент. Які були настрої?
Це неправда, і на першому етапі я не можу вести мову за там інші силові структури, але що стосується військово-морських сил, зокрема військ берегової оборони, оборони, то настрій був рішучий, і особовий склад військової оборони був готовий діяти за призначенням. Але це було на першому етапі силового протистояння. Потім, коли в роботу включились представники Чорноморського флоту Російської Федерації, інші військові керівники Збройних сил Російської Федерації, ситуація стала мінятися інколи кардинально. Але на першому етапі Збройні сили України, які дислокувалися в Криму, очікували відповідний наказ для того, щоб діяти відповідно до того алгоритму, який до того був відпрацьований.
Тобто вже тоді далі, буквально там з наступного дня, почалася вестися ворожа агітація, так, спрямована на перехід наших військ?
Агітація тривала протягом тривалого часу і до анексії Криму. Тобто це цілеспрямована системна робота, спрямована на те, щоб посіяти розпач і змінити суспільну думку Автономної Республіки Крим на користь приєднання до Російської Федерації.
Чи володієте ви даними, скільки військових залишилися вірними українській присязі після цих подій та покинули територію окупованого Криму?
Фактично, з 20 тисяч українських військових мова йдеться за всі військові частини, установи та організації, які знаходились на території Автономної Республіки Крим та в місті Севастополі, з 20 тисяч на материкову частину України вийшло біля 3 тисяч.
Завтра знаковий день для України, для Криму. Ми пам'ятаємо, що в цей день було захоплення Ради міністрів Криму в Сімферополі, були масові заворушення, кримські татари та інші активісти вийшли на мітинг. Чи пам'ятаєте ви цей день? Що ви в цей день робили?
Цей день зранку до вечора я провів біля телевізора, тому що ситуація розвивалася дуже стрімко, і всі, не лише я, взагалі всі рідні, близькі, знайомі спостерігали за тими подіями, і не було чіткого розуміння, що таке ж коїться, тому що до того ми пережили стресову ситуацію, пов'язану з подіями на Майдані, і лише тільки ситуація в Києві вгамувалась, стало зрозуміло, хто є хто, почали так стрімко і так дуже так потужно розвиватися події на території Автономної Республіки Крим. І події ж розвивалися не лише в Сімферополі, такі ж самі протестні акції почали формуватися в Севастополі, так звані народні збори, на якому було обрано народного мера Севастополя Чалова.
Так званого
народного мера. Тому ситуація була дуже динамічна, і вона постійно змінювалась. І знову ж таки, я підкреслюю, у тодішнього керівництва Автономної Республіки Крим було лише 8 годин для адекватного реагування на ті події, що відбувалися в Криму. Пізніше, коли нібито народні обранці Криму зібралися в будівлі Верховної Ради Криму, під захистом бойовиків на ситуацію впливати вже було практично неможливо.
8 годин, на вашу думку, це багато чи мало для того, щоб встигнути прийняти принаймні рішення і почати діяти?
Не лише прийняти, а й реалізувати це рішення. Тому що і сили, і засоби, і відповідний алгоритм, план дій був.
А що на той момент робила безпосередньо сама прес-служба Міноборони Криму? Ви кажете, що знаходились біля телевізору. Телевізор, я так розумію, десь в офісі знаходився чи вдома?
Структура Кримського регіонального центру була створена таким чином, що в кожному регіоні Криму у нас був прес-офіцер, який працював автономно, тобто у мене, як у керівника прес-служби, була повна інформація. Я вам скажу більше, на момент, коли відбувалися події в Криму, я знаходився поза межами Автономної Республіки Крим. Я був у відпустці за межами Криму, але володів всією інформацією. І навіть, скажу більше, коли ситуація стала динамічно розвиватися і деякі з моїх товаришів, які знаходились в Києві, пропонували не повертатись в Крим після завершення відпустки, було зрозуміло, що для того, щоб чинити опір, інформаційний опір, необхідна була присутність в моя особиста в Сімферополі, в інших населених пунктах, для того, щоб продовжувати інформувати суспільство, світову громадськість про те, що насправді відбувається в Криму. Тому що потужна інформаційна кампанія розгорнута Російською Федерацією щодо дискредитації як Збройних сил України, так і взагалі фальсифікації тих тих настроїв, які панували в кримському суспільстві, вона, ця машина інформаційна, працювала на повну потужність, і ми мали в будь-який спосіб таки представити альтернативну думку, правдиву інформацію про ті події, що відбувалися в Криму.
Якщо говорити про рішення та 8 годин, які були для того, щоб його прийняти, якби рішення було прийняте, рішення взяти в руки зброю, чим би все закінчилося, та чи не було б це початком повномасштабної війни з Росією, та чи, може, поразкою України у цій війні? Ваша думка?
Я хотів би уникнути популістських заяв, тому що завжди легко розглядати ситуацію дворічної давнини, тобто події 2014 року, з вершини ситуації 2016 року. В той самий час був відповідний розпач і не було розуміння, яким чином далі буде розвиватися ситуація.
Тому загалом в країні.
Загалом в країні, так. Да. І сталося те, що сталося, і кожен з посадових осіб на своєму рівні приймала те рішення, яке вона прийняла, і наразі вона за це рішення буде нести відповідальність. Хтось, в тому числі з військових керівників військово-морських сил, прийняв рішення і зрадив присязі на вірність народові України. Це його відповідальність, але зрозуміло, що у них були якісь відповідні підґрунтя та підстави для прийняття таких рішень. Хтось, їх, на жаль, не так багато, близько 3000, прийняв рішення і, не зрадивши присязі на вірність народу України, вийшов з окупованої території, а до того чинив відповідний опір як зеленим чоловічкам, так і місцевим силам самооборони, аксьоновцям та іншим маргінальним структурам, яких в той час було в Криму більш ніж багато. Тим більше, що більшість цих маргіналів, цих проросійських організацій прибули через Керченську переправу з території Російської Федерації.
Ну і переправляли їх заздалегідь перед цим, тобто все це підґрунтя.
І перед цим, і до 16 березня, коли відбувся в Криму референдум, фактично колонами, автобусами завозили на територію Криму чимало гостей в лапках з території Кубані.
А якщо на той момент Україна закрила би паромну переправу? Щось змінилося б? Чи була така думка?
Одна з перших силових операцій, яку провели спецслужби Російської Федерації, це було захоплення Керченської паромної переправи, взяття під контроль. Потім було заблоковано усі аеродроми.
Тобто не було вже можливості такої, так?
Я ще раз кажу, у нас було лише 8 годин для прийняття адекватних рішень. Далі ситуація вийшла із-під контролю. В небі над Кримом з'явилася військова транспорт та авіація Збройних сил Російської Федерації, тобто і по повітрю, і за допомогою переправи, і за допомогою військово-десантних кораблів в Крим масово почали заходити, завозитись, як зелені чоловічки, так і проросійські бойовики.
Я нагадаю, що у нас в студії начальник прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов, а до цього нагадаю, що він був безпосередньо начальником Севастопольського медіа-центру Міністерства оборони України. І згадуємо ми сьогодні події дворічної давнини, а саме окупацію Криму, яка якраз в 26 лютого, власне, відбулося те саме голосування в парламенті Криму, яке, власне, і від'єднало Крим від України вже остаточно.
Так, а зараз ми хотіли би зробити трошки музичну перерву. Гурт «Скрябін», пісня «То моє море», дуже така...
Морська.
Морська. Наша тема, наша пісня.
Після цієї композиції повертаємося в ефір і повертаємося до розмови з Владиславом Селізньовим, тож лишайтесь на хвилях Громадського радіо. We'll be right back. Скрябін «То моє море». Ця композиція щойно пролунала в ефірі громадського радіо. І якщо говорити про це саме море, то, на жаль, в Україні нашого з вами моря, справді, виходів до цього моря стало дещо менше після окупації Криму. І саме про це ми сьогодні говоримо, про події дворічної давнини. І я нагадаю, що у нас в студії голова прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. І говоримо ми не тільки про Крим. Зараз я пропоную переключитися безпосередньо на ситуацію у зоні АТО. І, власне, про що саме говоритимемо, розповість моя колега.
Ну, тобто ми знаємо, що теми пов'язані. Два роки тому у ці дні почалася окупація Криму. У що переріс цей конфлікт на сході України, ми говоримо з Владиславом Селізньовим. Владиславе, розкажіть, будь ласка, яка ситуація наразі та чи є у вас свіжа інформація на даний момент, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції?
Отже, що стосується ситуації на сході нашої країни, то вона залишається складною та напруженою. Минулого доба додала до статистики антитерористичної операції 56 обстрілів. Найбільш складна ситуація традиційно вже в районі міста Донецька. Саме там зосереджена найбільша кількість обстрілів наших позицій. І саме там бойовики все частіше використовують зброю, яка заборонена Мінськими угодами. Тенденція, яка прослідковується, вона очевидна і спостерігається протягом тривалого часу, як тільки в Києві або не в Києві навіть, як тільки в Мінську або в інших країнах Європи збираються для проведення переговорів представники в першому випадку Мінської робочої контактної групи або в нормандському форматі, то бойовики пожвавлюють свою терористичну діяльність і збільшують і кількість обстрілів, і їх інтенсивність. Отже, буквально вчора, позавчора в Мінську проводились черговий раунд переговорів, зустрічі в мінському форматі, а ми спостерігали в той час збільшення кількості обстрілів майже на всіх ділянках лінії розмежування сторін, за виключенням, можливо, Луганської області. В той же час Збройні сили України чітко знаходяться на визначених позиціях. Командири на взводних і опорних пунктах мають всі повноваження для відкриття вогню відповідь. Цим правом вони користуються. Єдине пересторога і зобов'язання для них існує таке. Нам забороняється вести провокативний вогонь, тобто провокувати на вогонь бойовиків. Але якщо бойовики ведуть по нас прицільний вогонь, якщо в зоні нашої відповідальності працюють їх диверсійно-розвідувальні групи, наші військові мають відповідне повноваження і цим повноваженням користуються. Знищують диверсійно-розвідувальні групи і знищують вогневі точки противника.
Якщо говорити про обстріли супротивника, зокрема, і провокативні, то вони якось рахуються. От ми кожен день в стрічках новин чуємо 56 обстрілів, 48, там 100. Насправді це дуже великі цифри. І я так розумію, що ми і далі, так як це антитерористична операція, продовжуємо їх інкримінувати як певний, тобто кожен факт цих обстрілів, певний злочин. Тобто в нас таким чином зростають оці от справи так по кожному цьому обстрілу. І що ми далі, от коли закінчиться, власне, ця ситуація, ми якось будемо це використовувати, можливо, в міжнародних інстанціях?
І якщо коротко, це фактаж для Гаги. Фактично, всі ці дані збираються і встановленим порядком через Міністерство закордонних справ України інформується місія ОБСЄ, яка здійснює свої повноваження як на територіях, що знаходяться під контролем України, так і на територіях, що знаходяться під контролем бойовиків. І ми наполягаємо на не лише фактах обстрілів, інформуємо представників спостережної місії про місця, де бойовики ховають зброю, яку вони мали би відвести в рамках дотримання Мінських угод. В свою чергу бойовики часто густо не допускають в ті чи інші райони представників моніторингової місії і тим самим, знову ж таки, порушують Мінські угоди. Тож, в цьому сенсі позиція Збройних сил України абсолютно чітка і незмінна. Ми готові до співпраці з місією ОБСЄ, тому що розуміємо, що міжнародна організація, яка має відповідний мандат, так само своєю діяльністю спрямовано на те, щоб встановити мир та спокій на сході нашої України. А Збройні сили, наша діяльність абсолютно очевидна. Ми знаходимося на першій лінії оборони, стримуємо агресію противника і у разі агресивних дій з боку бойовиків адекватно реагуємо на цю агресію.
Сьогодні, точніше, вчора ввечері, Ірина Геращенко, уповноважена президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, повідомила про 4 військовополонених, яких обміняють з так званої ДНР. А у ОБСЄ сказали про 8 військовополонених. Чи є у вас точна цифра, скільки військовополонених українських обміняють на бойовиків?
А до того, на минулому тижні, речниця Леоніда Кучми Дарка Ліфер повернула з території окупованої частини України ще 4 українських військових. Загалом процес обміну військовополоненими – це достатньо делікатна справа. Її, в першу чергу, займається Служба безпеки України. Ірина Геращенко, як уповноважений представник України, до цих процесів долучена в повному обсязі. Тому, як правило, по результату, ми інформуємо суспільство по результатам переговорів і коли відбувся сам факт обміну полоненими. А до того дотримується відповідний режим тиші, тому що ми мали чимало прикладів, коли певні анонсовані обміни військовополоненими зривалися саме через інформаційний такий підтекст. Тому дочекаємось результатів і як тільки ці результати стануть публічними, ми про це будемо вести мову.
Я нагадаю, що Владислав Селізньов є сьогодні гостем нашої студії, і спілкувалися ми про Крим і безпосередньо про поточну ситуацію у зоні антитерористичної операції. Пане Владиславе, я дуже дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас на ефір, надали нам не тільки власне свої спогади, а й оперативну інформацію безпосередньо з зони АТО. Програма «Ранкова хвиля» продовжується. Просто зараз ми будемо слухати композицію Сержа Танк'яна, це екс-вокаліст, екс-фронтмен відомого гурту System of a Down. Він співатиме про композицію Saving Us, «Збережіть нас», досить актуально, мені здається, на сьогодні пісня, і співають музиканти приблизно про ті ж самі речі. Після цієї композиції програма «Ранкова хвиля» повернеться до вас після випуску новин. Залишайтеся на хвилях громадського радіо.
Yeah.